Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Oli mahtavaa kuulla näitä hyviä uutisia siitä, mitä Jumala on tehnyt, kuinka hän on varjellut ja antanut siunauksen meidän alttille nuorillemme. Tänään olemme täällä yhdessä kohdataksemme mekin Herran ja kokeaksemme hänen läsnäoloaan. Sana, jonka olen saanut tätä tilaisuutta varten, on kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 25, jakeesta 8 jakeeseen 12. Ja laske 7 vuosiviikkoa, 7 × 7 vuotta, niin että 7 vuosiviikon aika on 49 vuotta. Ja 7. kuussa kuukauden 10. päivänä anna pasunan raikuen soida sovituspäivänä, antakaa pasunan soida koko maassanne. Ja pyhittäkää 50. vuosi ja julistakaa vapautus maassa kaikille sen asukkaille. Se olkoon teille riemuvuosi. Jokainen teistä saa silloin palata perintömaallensa ja sukunsa luo. Jumala on niin valtavan hyvä ja armollinen, että hän aina haluaa kääntää ihmisen kohtalon, joka on jollakin tavalla epäonnistunut, etääntynyt hänestä, tappion kärsinyt, antaa hänelle uuden mahdollisuuden. Jumala on tällainen isä, meitä jokaista kohtaan. Erikoisesti olen viime aikoina rukoillut sitä, että ne monet, jotka tänään eivät ole täällä meidän kanssamme tänäänkään, voisivat palata takaisin Jumalan luo ja seurakunnan yhteyteen. Tiistaina jotakin siitä puhuin ja sitä yhdessä myöskin rukoilimme, enkä ole päässyt siitä irti. Erikoisesti Jumala on se, joka antaa meille tämän haasteen, koska hän ei koskaan laita ovea kiinni keneltäkään meiltä. Ei niin epäonnistunutta olekaan, ei niin tappion kärsinyttä, että Jumala laittaisi oven lopullisesti kiinni, vaan aina hänen isän sydämensä on yhtä altis palauttamaan, ennallistamaan, niin että me voisimme elää sitä elämää, johon meidät on kutsuttu, jota tässä Raamattu kutsuu riemuvuodeksi. Israelaisilla oli riemuvuosi joka 50. vuosi, mutta meidän riemuvuotemme alkaa sinä hetkenä, kun me otamme Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajana. Niin kuin Raamattu antaa siitä hyvin selkeän monipuolisen todistuksen. Jos me ajattelemme ihmistä, joka etääntyy pois Jumalan yhteydestä, seurakuntayhteydestä, niin se ei niinkään tapahdu siksi, että hän lankeaa tai kompastuu tiellä. Kukaan meistä ei ole täydellinen. Ehkä sinä olet joskus ajatellut, että hyvinhän noilla toisilla menee. Olet katsonut mielestäsi jotakin vahvaa, joka on sinun silmissäsi vahva uskova, ja olet ajatellut, että kun minä olisin tuollainen, niin kyllä minunkin silloin kelpaisi. Mutta tällainen räpiköijä kuin minä olen. Meidän tulee aina muistaa se, että tie on se, joka vie meitä eteenpäin. Ja olimme sitten niitä, jotka juoksevat, konttaavat, kävelevät, tai vaikka vain pysyvät tiellä. Tie on se, joka eränä päivänä vie jokaisen perille. Sen tähden ihminen ei syrjäydy, ei joudu pois Jumalan yhteydestä siitä syystä, etteikö tie, tuo Jeesus tie, olisi häntäkin viemässä kotia kohti. Vaan se tapahtuu meidän mielessämme, tuo tappio, kun ihminen päättää antaa periksi. Ja omassa mielessään päättää ottaa etäisyyttä. On monia asioita, jotka siinä saattaa olla osatekijöinä. Mutta sen seurauksena hän alkaa kulkemaan, ei tiellä, vaan tien viertä. Ja vähitellen sitten erkanee siitä tiestä, joka johtaa lopulliseen voittoon. Raamatussa on hyvin paljon mainintoja tämän kaltaisista päätöksistä, joita ihmiset ovat tehneet, ja sitten vähitellen erkaantuneet siitä Jumalan läheisyydestä, jonka hänet kerran on kutsuttu. Pietari turhaannuttuaan ja todettuaan, ettei tästä oikein mitään tule. 3,5 vuotta kuljettua Jeesuksen seurassa, hän eräänä iltana sanoo toisille, minä menen kalaan. Sieltä taustalta heijastuu sellainen turhautuminen. Hän jotenkin totesi, että minä uskoin, minä toivoin, että tämä kaikki olisi totta, mutta eihän tästä mitään tule. Ja niin hän saa toisia mukaansa, mutta onneksi hän kohtasi aamuyöllä Jeesuksen. Ja aina kun me kohtaamme Jeesuksen, niin jotakin tapahtuu meissä. Me saamme uudistua. Me saamme tehdä uuden päätöksen, vakaan päätöksen, niin kuin Pietarikin teki tuon jälkeen, kun Jeesus kysyi häneltä, rakastatko sinä minua? Raamattu kertoo Deemaasta. Paavali kirjoittaa, tähän maailmaan mieltyneenä jätti minut Deemas. Ei Deemas tehnyt päätöstä, minä sanon hyvästi seurakunnalle, vain nuo asiat, jotka oli hänelle tai tulivat hänelle tärkeimmiksi, vähitellen täyttivät ja täyttivät hänen elämänsä, kunnes hän unohti, mikä on se ykkösasia hänen elämässään, ja hän jäi sivuun. Sitten kerrotaan ihmisistä, kun Jeesus puhui, että teidän täytyy ottaa ristinne joka päivä ja seurata minua, niin kerrotaan, että he loukkaantuivat häneen, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan. Me saatamme loukkaantua jopa ristin tiehen itse Jeesukseen, Kristukseen, ja päättää ottaa vähän etäisyyttä. Jotta me voittaisimme taistelun jo siellä mielessä, ennen kuin se tulee teoiksi meidän elämässämme, meillä on annettu uskon kilpi, jolla voimme sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja meillä on annettu myöskin Jumalan sana, hengen miekka, jolla me voimme näitä vihollisen väittämiä vastaan taistella ja selvitä voittajina jo mielen alueella. Jos me sitten syrjäännymme, joudumme eroon Jumalasta, joudumme eroon seurakuntayhteydestä, Jumala on se hyvä paimen, josta Tapanikin täällä lauloi. Jeesus on hyvä paimen. Hän ei koskaan anna periksi, onneksi. Me monet emme tänään olisi täällä, jos Jeesus olisi toisenlainen. Hän jokaista haluaa takaisin, kaipaa, etsii, kutsuu ja haluaa palauttaa hänet ennalleen. Koskaan ihminen, joka on kokenut jotakin Jumalan yhteydessä, pelastuksen riemun, ei voi koskaan mitään parempaa saada, vaikka hän etsisi kuinka kaukaa ja menisi mihinkä tahansa. Hän sydämessään kuitenkin tietää, se paras on siellä Jumalan yhteydessä. Minun onneni on olla Jumalan yhteydessä. Tästä Jumalan mielen laadusta, millä tavalla hän suhtautuu tappion kärsineisiin, eksyneisiin, On Uudessa testamentissa Jeesuksen vertauksia, muun muassa tuhlaajapoika-vertaus. Mutta sitten Vanhassa testamentista löytyy tällainen kuin riemovuosi. Jälleen luin sitä haltioituneena ja totesin, että on se väkevä evankeliumi, aivan kuin helmi tuolla Vanhan liiton ilmoituksen keskellä. Kun siellä luetaan laista ja määräyksistä ja ehdoista ja vaatimuksista, ja yhtäkkiä tulee vastaan tällainen riemuvuosi, kun kaikki nämä lait ja ehdot ja määräykset, ne laukaistaan kerralla ja avautuu vain Isän rakastava syli jokaiselle, joka haluaa tulla takaisin. Jumala aina on jättänyt oven auki. Ja myöskin tässä riemuvuotta tutkiessa me näemme, kuinka aina oli tuollainen lunastusmahdollisuus. Suku saattoi, perhekunta saattoi lunastaa sen epäonnistuneen, palauttaa hänet takaisin. Mutta jos ei ollut rahaa, ei ollut mahdollisuutta, niin Jumala teki teon, jolla kaikki epäonnistuneet palautettiin ja ennallistettiin siihen tilaan, missä he olivat olleet. Meidän Jumalamme, ystävät, on tämän kaltainen. Sen tähden sinun ei koskaan tarvitse tulla peljeten sen tähden, että olet epäonnistunut. Jumala haluaa nostaa sinut tänäänkin. Hän on täällä juuri sitä varten, että hän haluaa rohkaista sinua, vakuuttaa sinulle, että sinulla on mahdollisuus siinä, missä toisillakin, alkaa alusta. Mitä tämä riemuvuosi sitten merkitsi? Se piti järjestää joka 50. vuosi. Käytännössä kuitenkin kävi niin, että se vain osittain onnistui Israelin kansan elämässä. Jokainen orjaksi joutunut vapautettiin. Jokainen vanki, joka istui vankityrmässä, hänet päästettiin vapaaksi. Maasta karkoitettu tappaja, henkipatto, sai tulla takaisin ilman pelkoa kotiin. Velat, kaikki velat, olivat ne henkilökohtaisia ihmisten välillä, tai sitten velkoja, lainoja, ne annettiin anteeksi. Jokainen perintömaa sai alkuperäisen omistajansa. Ja jokaisessa perheessä, kun oli kysymys 50 vuodesta, jokaisessa suvussa tämä merkitsi sitä, että he odottivat sinä päivänä niitä omia luusereitaan, mustia lampaita, epäonnistuneita ihmisiä tulemaan kotiin. Tämä kosketti jokaista sukua. Usein, hyvin usein, jokaista perhettä. Riemuvuoden tarkoitus oli saattaa kaikki ennalleen. Ja tämähän on evankeliumin tarkoitus tänäkin päivänä. Evankeliumi on nimenomaan sitä, että me saamme alkaa alusta. Me saamme nollata sen entisen elämän, niin kuin sanotaan 2. Korintolais 5:17. Joka nyt on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Riemuvuoden tarkoitus oli myöskin opettaa laupeutta, sääliväisyyttä. Ihmisarvon merkitystä. Monet olivat menettäneet ihmisarvonsa, saati sitten itse tuntonsa. Ja tämän toimenpiteen kautta, riemuvuoden kautta, heidät jälleen nostettiin, niin kuin evankeliumikin tekee ja psalmissa sanotaan, hän nostaa tomusta halvan asettaakseen hänet ruhtinasten rinnalle. Tällainen on meidän hyvä Jumalamme. Riemuvuoden tarkoitus oli myöskin opettaa kansalle sitä, että Jumala on aina todellinen omistaja. Me ihmisinä, me emme loppujen lopuksi omista mitään. Meille kaikki vain on Jumalan lainaa. Me saamme sitä käyttää käyttää itsemme hyväksi, mutta käyttää myöskin evankeliumin hyväksi. Siksi on tärkeää, että me emme kiinnitä siihen sydäntämme, vaan kiinnitämme sydämemme ennen kaikkea Jeesukseen Kristukseen. Riemuvuosi ei olisi koskaan voinut alkaa ilman sovitusta. Ilman sovitusta se olisi ollut vain tällainen ihmisoikeusjulistus, joita on maailmassa annettu. YK:n ihmisoikeusjulistus annettiin 1948 siinä toivossa, että tämä maailma muuttuisi. Mutta maailma ei ole muuttunut. Päinvastoin, kun me luemme tilastoja, me näemme, että aina vain synkemmäksi menee. Kun Jumala julisti riemuvuoden, hän julisti myöskin sovituksen ja antoi sovitusuhrin. Siksi tuo riemuvuosi oli niin väkevä. Kun vuonna 2000 meidän kansankirkkomme julisti riemuvuoden, niin eräässä, oliko se nyt Kotimaa-lehdessä, oli tällainen kolumni tai kysymys. Mistä revitään riemu, kun elämä on taakka ja oma sielu on ongelma jätettä? Ihan hyvä kysymys. Mistä revitään se riemu? Eihän nyt yhtäkkiä vain voida tässä päättää, että aivan kuin pumpata itsestämme, että nyt mä aloitan sen riemuvuoden ja aamen. On jotakin paljon enemmän. Ja sen Jumala teki. Se ei lähde meistä, vaan se lähtee Jumalasta, joka antoi Jeesuksen Kristuksen meille sovitusuhriksi. Riemuvuosi alkoi sovituksesta, joka tapahtui siellä alttarilla. Kun tämän uhrin veri vuosi tuonne alttarille, se oli se hetki, kun riemuvuosi alkoi. Niinpä tänäkin päivänä riemu jää kokematta ilman sovitusuhria. Jokaisella juhlavuodella on oma budjettinsa. Ja kun ajattelen tätä Jumalan riemuvuoden budjettia, niin se oli kallein budjetti, mitä on koskaan ollut minäkään juhlavuotena, missä päin maailmaa tahansa. Niin paljon se maksoi, vaikka se meille onkin ilmainen. 1 Pietari 1:18 ja 19. Tietäen ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdottoman karitsan. Jeesuksen sovintoveri yksin saa aikaan riemun meidän sydämessämme tänäkin päivänä. Jeesus myöskin lunasti meidät vapaaksi kaikesta, maksoi meidän velkamme. Ja tämän sydämessään kokenut ihminen voi kokea juhlariemun tänäänkin ja myöskin keskellä arkea. Psalmissa 32 David toteaa tämän, kuinka vaikea oli sitä riemua pusertaa. Ja hän sanoi, että autua se ihminen, jonka synnit on anteeksi annettu. Ja ennen kuin hän oli kokenut tuon sovintoveren voimaa omassa sydämessään, niin hän kertoo, kuinka vaikeaa hänellä oli. Kun minä siitä vaikeni, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani, sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni, minun nesteeni kuivui niin kuin kesän helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt pahoja tekojani. Minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikokseni, sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Ja sitten hän toteaa, että vaikka suuret vedet tulvisivat, ne eivät voi koskettaa tällaista ihmistä. Ei tuomion vedet, ei mitkään uhat, voi koskettaa sellaista ihmistä, joka on kokenut tämän omalla kohdallaan. Psalmista 40 David jatkaa, kuinka Jumala nosti hänet lokaista liejusta, asetti jalat autuuden kalliolle ja antoi suuhun uuden virren kiitoslaulun Jumalalle. Riemu lähti hänen kohdallaan siitä, kun hän sai kokea syntien anteeksi antamuksen ja vapautuksen. Riemuvuosi sisälsi joitakin lakia, joita kaikkien piti noudattaa. Ensimmäinen osa koski henkilökohtaista vapautusta. Kun oinaan sarviset pasunat alkoivat soida sen merkkinä, että sovintoveri oli vuotanut siellä temppelissä alttarilla, jokainen orja, jokainen vanki, jokainen velallinen, jokainen henkipatto ja karkoitettu tiesi, olen vapaa, koska sovintoveri on nyt vuotanut minunkin puolestani. Ja niin hän siellä, missä hän oli, hän alkoi kotimatkan etsimään omia rakkaimpiaan. Roomalaisten 8:1 sanoo, ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota, eikä muutakaan tuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Tämä oinaan sarvien pasunoiden soitto oli myöskin kutsusoitto kaikille. Tervetuloa kotiin, tervetuloa kotiin. Ja niin siellä kotona, toisessa päässä, alettiin kuumeesti valmistamaan juhlia niille mustille lampaille, luusereille, tappion kärsineille, jotka olivat tulossa kotiin. Merkillinen tilanne. Ja ajattelen sitä, kun sitten se hetki lähestyy, että niitä alkaa tulemaan sinne kylään ja kohti sitä kotiporttia. En usko, että siellä monikaan pystypäin kulki. Kun oli suvun varat osittain tuulannut, hävittänyt tai jollakin muulla tavalla pettänyt luottamuksen. Uskon, että he tulivat pääpainuneena ja siellä toisessa päässä odottaa sitten isät, äidit, siskot, veljet, isoäidit, isoisät. Ja mitä he tekevät? He toivottavat tervetulleeksi. Se ei ole hetki, missä julistetaan tuomion sanoja, missä nostetaan sormi pystyyn ja aletaan muistelemaan sitä, mitä on tapahtunut. Vaan siellä oli kaikunut oinaan sarven ääni, sovintoveren ääni, joka kertoi myöskin näille vastaanottajille, kaikki mikä on ollut, se on mennyt, siihen ei enää koskaan palata. Oli sitten tulija, minkä kaltainen tahansa, minkälaista tilassa tahansa. Minua kosketti syvästi, kun aikoinaan katselin, kun Golda Meir, ollessaan Israelin pääministerinä, toivotti sotavankeja tervetulleeksi Tel Avivissa lentokentällä. Hän oli isoäiti jo itsekin, iäkäs, kun hän katsoo näitä poikia. Toiset tuodaan paareilla, toiset tulevat kainalosauvoilla. Toisilla on pää paketissa, mutta samalla tavalla kaikille hän toivottaa maan äitinä, pojat, olette tervetulleita kotiin. Tämä on pieni kuva siitä, mitä Jumala haluaa tehdä meille myöskin tänään. Hän uudelleen ja uudelleen haluaa ennallistaa oman tekonsa meissä, niin että me voisimme täytenä kokea sen riemun, minkä Kristus sai aikaan Golgatalla, meidän edestämme omalla sovintoverellään. Ja kaikukoon tämä sovintoveren ääni, näiden oinaan pasunoiden ääni sinunkin sielussasi tänä päivänä ja omassa tunnossasi, että pääset kokemaan sitä iloa ja riemua, mikä kuuluu jokaiselle Jumalan lapselle. Me voimme joutua myöskin vankilaan. Ei jossakin vieraalla maalla, vaan jopa seurakunnan keskellä. Niin helposti tapahtuu, kun me tänne omaan mieleemme ankkuroimme sellaisia asioita, jotka eivät sinne kuulu. Pelko, katkeruus, viha, anteeksiantamattomuus ovat sellaisia asioita, jotka aiheuttavat sen, että vaikka me olemme seurakunnassa mukana, jollakin tavalla meidän sydän vieraantuu, emmekä pääse kokemaan seurakunnan yhteyttä ja olemme aivan kuin syrjässä, mutta olemme vankilassa. Siksi on tärkeää, että me sydämiämme tutkimme tänäkin päivänä. Tutkimme sitä, että me emme olisi missään vankilassa, vaan että voisimme vapautua. Jeesus sanoi, totuus tekee teidät vapaaksi. Jonka Jumalan poika vapauttaa, hän tulee todellisesti vapaaksi. Totuus vapauttaa meidät ensin oikeaan syyllisyyteen. Sen jälkeen totuus vapauttaa meidät anteeksiantamukseen. Kun me uskallamme sanoa, ketä me olemme, niin sitten me koemmekin jo vapautuksen. Muistatte Jaakobin, kuinka hän paini siellä Jappokvirralla. Ja häneltä kysytään, mikä on nimesi, mikä on nimesi. Oli niin vaikea sanoa tuo nimi, koska se oli pettäjä. Mutta kun se puristuu sieltä hänen huuliltaan tuo nimi, samalla myöskin julistetaan hänelle anteeksi antamusta ja vapautta. Yksi asia, joka toteutui riemuvuotena, oli velkojen täydellinen anteeksi saaminen. Kaikki velat annettiin anteeksi, perintömaa palautettiin alkuperäiselle omistajalle. Kun oinaan sarviset pasunat kaikuivat kaikkialla maassa, se kertoi sovintoverestä, joka julisti kaikki velat on anteeksi annettu ja velkakirjat on revittävä. Se oli julistus myöskin niille, joiden takana ne velkakirjat olivat. Jotka kenties olivat jonkun maalla, joka oli tulossa kotiin. Kun hän kuuli tuon oinaan sarvisen pasunan äänen, hän tiesi, että tästä on lähdettävä. Tämä hedelmällinen pelto on jätettävä sille, jolle se kuuluu. Ei se ollut mikään helppo ratkaisu myöskään hänelle. Mutta siellä oli takana sovintoveren voima, ja niin jokainen teki oman osuutensa. Ne, jotka olivat joutuneet kauas, palasivat kotiin. Ne, joiden tehtävä oli vastaanottaa näitä tulijoita, tehdä heidän tulonsa mahdollisimman onnelliseksi ja hyväksi, ja sitten ne, joiden tehtävä oli palauttaa sitä, mikä oli heidän hallussaan hetken ollut, niille, joille se kuului. Tässä tarvitaan valtava määrä anteeksi antavaa mielenlaatua. Jeesus puhui anteeksi antamuksesta, kuinka tärkeää myöskin meidän on antaa anteeksi kaikki se, mitä olemme elämässämme kokeneet. Ilman sitä emme voi kokea todellista riemuvuotta. Ilman sitä Jumala ei voi ennallistaa myöskään meidän elämäämme. Matteus 18, Jeesus puhuu kahdesta miehestä, joista toinen oli velkaa valtavan määrän 10 000 leiviskää, toinen vain 100 denaria sitten tälle suurelle velalliselle. Ja kun hän pyytää anteeksi antoa, tuolle suurelle velalle hänen isäntänsä antaa, mutta itse hän on tuon pikkuvelallisen kurkussa pyytämässä pientä vippiä takaisin, ja kun sitä ei tule, heittää hänet vankilaan. Ja Jeesus sanoo sitten sanat, ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin velille anteeksi. Me olemme itse saaneet paljon anteeksi Jumalalta, niin paljon, ettemme koskaan olisi voineet sitä takaisin maksaa. Siksi on tärkeää, että me annamme anteeksi toinen toisillemme. Emme omaa mieleemme kokoa niitä vanhoja asioita, vaan annamme sovintoveden pyyhkiä uudelleen ja uudelleen myöskin meidän mielemme, niin että sinne ei pääse kasvamaan katkeruutta, vihaa, anteeksiantamusta, toisten syyllistämistä, vaan me julistamme Jumalaa kiittäen: kiitos, että annoit minulle anteeksi, minä haluan antaa anteeksi kaikille niille, jotka ovat väärin tehneet minua kohtaan. On tärkeää, että lapset antavat isilleen ja äidilleen anteeksi. Monen sydämessä on sellainen kytevä viha siitä, että heitä ei rakastettu tai olivat ei-toivottuja. Vanhemmat saattavat mököttää lapsilleen siitä, että tekivät vääriä valintoja omassa elämässään. Tuli väärä ihminen taloon. Tai olisi pitänyt opiskella jotakin muuta, kun se lapsi opiskeli. Aviopuolisot, niin, kumpi se nalkuttaa ja kumpi mököttää? Tehän sen tiedätte. Ei tehdä kumpaakaan, vaan julistetaan anteeksiantoa. Sukulaisten kesken, kuinka vaikeaa joskus perintöasiat, kuulkaa, on. Ja voi olla, että me joudumme kärsimään tappion, mutta Herra, auttakoon meitä niin, että se ei kasvata juopaa eikä riitaa rakenna meidän ja sukulaisten välillä. Eräs vanha Herran palvelija kertoi, kuinka hän oli tällaisessa perinnön jaossa ja koki, että nyt häntä käytettiin hyväksi ja eikä saanut oikeutta. Ja hän pelkäsi sitä, että hänen pohjalainen luonteensa nousee. Ja niinpä hän meni sitten kotisaunaan ja kertoi jälkeenpäin, että välit säilyi kyllä sisarusten kanssa, mutta kiuas siinä meni. Mieluummin hajotkoon kiuas, kun rikkuu välit joidenkin eurojen vuoksi, joita joskus sitten emme tarvi ollenkaan, kun olemme taivaan kodissa. Rakennetaan hyviä väliä, annetaan anteeksi, vaikka kokisimme vääryyttä. Näin myöskin seurakunnan keskellä on tärkeää, että meillä ei ole minkäänlaista kannetta toinen toistemme kohtaan. Emme me saarnaajatkaan ja vanhemmista täydellisiä ole, mutta antakaa meillekin anteeksi. Haluamme myöskin omalta puoleltamme sitä pyytää. Annetaan työtovereille, niille hankalillekin, annetaan naapureille, jotka soittavat diskomusiikkia aamuyöstä ja pitävät meidän rajaa kaatopaikkana. Julistetaan heille anteeksi antamusta ja todetaan: Jeesuksen tähden saat kaikki anteeksi. Rukoillaan, siunataan päinvastoin, kun nostetaan riitaa. Jumala haluaa ennallistaa myöskin meidän riemuvuotemme, vapauttaa meidät kaikista siteistä, tuoda meidät ulos niistä vankiloista, johon olemme itse itsemme laittaneet. Sovintoveri on vuotanut, se on voimassa tänäkin päivänä, että me voisimme olla ystävät vapaat. Kuunnellaan tämän sovintoveren ääntä, joka tulee Golgatan ristiltä suoraan meidän sydämeemme. Se kertoo meille Isän rakkaudesta, joka haluaa palauttaa meidän sydämeemme todellisen juhlariemun ja vapauden, jonka meidät on kutsuttu. Yksi riemuvuoden tarkoitus oli se, että me pääsisimme täydelliseen lepoon ja kansa, koko maa, jopa maa sai levätä kaikesta. Jeesus haluaa meidätkin viedä omaan lepoonsa. Lepoon omista teoista, suorituksistamme, mutta ohjataan sinne myöskin toisia niin, että hekin saavat levätä. Julistetaan riemuvuotta ja toimitaan sen mukaan.
Niin kuin tuossa alussa sanoin, meillä on liian paljon niitä, jotka eivät tänä päivänä ole täällä meidän kanssamme. Rukoillaan heidän puolesta. Kerrotaan heille, myöskin heille, että heitä odotetaan kotiin. Heitä rakastetaan. Heillä on kaikki valmiina. Me haluamme, että he ovat yhdessä meidän kanssamme ja eräänä päivänä perivät taivaan. Jumala, siunatkoon teitä jokaista, niin että voisitte kokea sovintoveden tähden ja kautta riemua tänäänkin ehtoollista nautittaessa. Amen.